Tih, primele patru versete ale acestei epistole. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, citim primele patru versete și apoi prin fratele George Precup o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste gândurile, inimile noastre deschise către Dumnezeu. 1 Tesaloniceni, capitolul 1. Pavel, Silvan și Timotei către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte, fără încetare, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii din Domnul nostru Iisus Hristos. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. Amin. A trecut ceva vreme de la ultimul mesaj. Nu cred că vă mai aduceți aminte multe detalii, dar am vorbit atunci despre importanța aceasta a atitudinii mulțumitoare, a atitudinii caracterizată de gratitudine. Chiar și atunci când este vorba despre biserică, despre comunitatea aceasta în care eu cred că nu suntem așezați la voia întâmplării. Cred că Dumnezeu ne aduce împreună și pune împreună pe ai Lui, atât în vederea dezvoltării, manifestării darurilor pe care Duhul lui Dumnezeu le dă credincioșilor, am spus-o și cu alte ocazii, în acea complementaritate pe care El o desăvârșește, punându-ne în acest angrenaj de care avem nevoie atât pentru creșterea spirituală individuală, cât și pentru împlinirea planurilor și lucrării lui Dumnezeu. Ne mai pune împreună uneori și pentru a ne șlefui unii pe alții. Știți ce înseamnă șlefuirea? Uneori este aplicată presiune, materiale din acestea mai, cum se spune, abrazive și uite așa, în tot procesul acesta Dumnezeu își face lucrarea în noi și prin noi. De aceea e bine să avem această atitudine de mulțumire și ați văzut și de dimineață cât de importantă este. Altfel, Apostolul Pavel așa și începe scrisoarea lui către credincioșii din Tesalonic, mărturisindu-le mulțumirea pe care o are în fața lui Dumnezeu și pe care ei o au, cei trei, înaintea lui Dumnezeu pentru acești credincioși, pentru câteva lucruri pe care ei le-au văzut în ei. Spuneam în acel mesaj că este important să ne deprindem cu această atitudine aprecierii față de lucrurile pe care le face Duhul lui Dumnezeu în viața noastră și în comunitatea din care facem parte, tocmai pentru că diavolul se opune unei astfel de manifestări, unei astfel de atitudini. El este inamicul mulțumirii, gratitudinii. El însuși a fost un nemulțumit până la urmă și de acolo a pornit răzvrătirea și întotdeauna îndeamnă la răzvrătire. Și știe foarte bine și de aceea și folosește toate mijloacele pe care le are la îndemână să genereze insatisfacția, să genereze nemulțumirea. Și atunci când nemulțumirea își face efectul, cu siguranță știți ce se întâmplă. Apare frustrare, apare mânie, supărare, mândrie chiar, pentru că atunci când ești mereu nemulțumit, de obicei ești foarte mulțumit de tine însuți. Când ești nemulțumit de tot ce se întâmplă în jur, ești nemulțumit de ceilalți, de obicei, așa, undeva în subconștient cel puțin, ești mulțumit de tine însuți. Pentru că ai soluțiile, ai imaginea aceasta, cam cum ar trebui să meargă lucrurile, cam cum ar trebui să acționeze ceilalți, cam ce ar trebui să se întâmple, și diavolul știe să speculeze astfel de situații. Sau ne aduce în acea stare de amărăciune cronicizată. Și e bine să luăm seama la astfel de situații și să nu le lăsăm să se dezvolte prea mult, pentru că Biblia spune să avem grijă la lăstarii de amărăciune și să nu îi lăsăm să se dezvolte. Deci trebuie surprinși când sunt în faza incipientă, trebuie înlăturați. Deci se întâmplă lucrul acesta, ați văzut și în mesajul de dimineață, ce importantă este deprinderea aceasta cu privire la mulțumire. Și Apostolul Pavel, de altfel, chiar menționează, este foarte specific, menționând pentru ce anume este mulțumitor. Și o să vedem că lucrurile acestea în același timp sunt și indicatoarele unei credințe mature. Indicatoarele unei credințe mature. Acesta este, de altfel, subiectul mesajului meu din această după-amiază, din această seară. Ia uitați-vă ce spune el. Îi mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți și vă amintim în rugăciunile noastre căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de nădejdea neclintită pe care o aveți în Domnul nostru Iisus Hristos. Vă citesc într-o aranjare poate mai familiară limbajului contemporan. Îi mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți și ne rugăm în mod constant pentru voi. Atunci când ne prezentăm astfel înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, ne amintim mereu de modul în care a lucrat credința voastră și de efortul pe care l-ați făcut motivați de dragoste. Apoi ne mai amintim și de adversitățile pe care le-ați suportat, fiind inspirați de speranța în revenirea Stăpânului nostru Iisus Hristos. Și dar trei lucruri pe care el le menționează. Lucrarea credinței, avem această osteneală a dragostei și o nădejde neclintită. Neclintirea nădejdii. Credința. Credința este foarte importantă. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Credința este cea care, de fapt, de startul, care asigură începutul vieții duhovnicești. Apoi, după cum vedeți, dragostea este cea care, într-un fel, devine motivatorul, combustibilul, dacă vreți, înaintării noastre în credință, în viața duhovnicească. Și, bineînțeles, avem această nădejde care ne conectează cu viitorul nostru. Deci fiecare și are un rol în viața noastră, în formarea noastră, în dezvoltarea noastră. Dacă lucrarea reprezintă activitate, dragostea asigură anduranța, mobilizarea până la epuizare chiar, în virtutea răsplătirii promise, răsplătirii nădejduite. Să vedem mai în detaliu, dacă se poate, ce înseamnă fiecare din acestea și cum ne afectează sau cum formează viața noastră duhovnicească. Lucrarea credinței. Miercurea seara am spus și azi dimineață, noi studiem epistola lui Iacov, o epistolă despre care Martin Luther ar fi spus că este o epistolă de paie. Asta și pentru că el era un mare admirator al lui Pavel, recunoscător pentru iluminarea pe care a primit-o atunci când a citit cuvintele lui Pavel că mântuirea este prin har, prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Trebuie ținut cont și de contextul în care Luther a trăit o perioadă în care se punea foarte mare accent pe acțiune, pe fapte și mai ales pe acea răscumpărare sau cumpărare a indulgențelor. În scrierile sale, în comentariile lui Luther, totuși el recunoaște și importanța faptelor, și importanța faptelor în raportul cu credința. Știe și el și menționează faptul că o credință autentică este evidențiată în acțiuni. Apostolul Pavel, el însuși, are foarte mare grijă să sublinieze legătura aceasta dintre credință și fapte. Și de altfel, ați văzut probabil că o numește lucrare. Asociază credința cu lucrarea. Și acum aș vrea să vedem cam care este sensul acestor cuvinte. Un prim sens al afirmației lucrarea credinței este unul care acreditează credința ca fiind mai mult decât un exercițiu intelectual. Deci credința este mai mult decât un exercițiu intelectual. Este mai mult decât, nu știu, o procesare logică a unor informații, înmagazinarea unor concepte. Este mai mult de atât. Este exact ceea ce spune Apostolul Iacov. Credința fără fapte este moartă. Deci doar o însușire a unor concepte, fie ele teologice sau o construcție cu privire la lume și viață, în care îl cuprindem și pe Dumnezeu, nu este suficientă dacă nu își găsește până la urmă corespondența cu modul în care trăim. El mai spune, Iacov, dacă va zice cineva, tu ai credință și eu am faptele, arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința din faptele mele. Adică, orice noi afirmăm, susținem ca articol al credinței noastre, indicăm drept convingerea noastră, este validat sau invalidat de modul în care trăim, de modul în care acționăm. Da? Putem să spunem noi, ne e drag Dumnezeu și noi trăim împotriva principiilor, împotriva rânduielilor, împotriva cerințelor divine, nu? Este o afirmație fără suport. Un alt sens al cuvântului este legat de importanța relației dintre activitate și credință. Cuvântul folosit de Pavel aici, ergo, înseamnă și vocație, care se mai traduce și prin chemare sau predispoziție pentru un anumit domeniu de activitate. Spunea cineva că vocația credinciosului este în primul rând spirituală și abia apoi profesională. Vocația credinciosului este în primul rând spirituală și abia apoi profesională. Adică, indiferent de munca pe care o prestăm, indiferent de pasiunile noastre în ce privește profesia, competențele profesionale, valorile și principiile creștine au precedență. Sunt mai importante întotdeauna și ele trebuie să dea conturul activității noastre. Trebuie să dea conturul activității noastre. Dacă vă aduceți aminte, și Apostolul Pavel și Iacov vorbește despre cei care erau sclavi și încurajează să lucreze nu de frica stăpânilor, nu de frica stăpânilor. Nu ca unii care sunt conștienți că sunt urmăriți de cineva care s-ar putea să-i pedepsească dacă nu-și fac treaba, ci tot ceea ce fac să facă ca pentru Domnul, ca pentru Domnul. Aceasta ar da, cred eu, cel mai înalt standard, dacă vreți, de profesionalism și responsabilitate pentru un credincios. Un alt sens al afirmației are de-a face și cu efectul credinței asupra vieții noastre în general. Transformarea pe care credința o aduce în ce privește concepția noastră despre lume și viață. Adică modul în care credința lucrează în noi. Modul în care dă conturul, ne oferă, dacă vreți, harta aceasta a vieții, concepția noastră generală după, despre lume și viață, locul pe care îl are Dumnezeu în inima noastră, efectul sacrificiului răscumpărător al Domnului Iisus, impactul prezenței Duhului Sfânt, sunt toate aspecte care pot fi integrate în această lucrare a credinței. Lucrarea credinței. Transformarea pe care o produce credința în gândirea noastră, în pasiunile noastre, în valorile noastre, parte a lucrării credinței. Osteneala dragostei. Osteneala dragostei. Pentru că, așa cum am văzut, o ispită este să considerăm credința ca fiind preponderent intelectuală. Suntem ispitiți să considerăm dragostea ca fiind preponderent emoțională sau sentimentală. Din nou ne ajută termenii folosiți de Apostolul Pavel, pentru că ei transmit ideea de efort solicitant. El vorbește despre kopos agape. Adică, din punct de vedere al evoluției spirituale, al formării noastre duhovnicești, al transformării noastre în asemănare cu Domnul Iisus Hristos, dragostea reprezintă motivația mobilizatoare. Dragostea este motivația mobilizatoare. Da? Din dragoste pentru Domnul. Dragostea voastră pentru Domnul. Dragostea este foarte importantă. Fără dragoste ne oprim în fața primului obstacol. Fără dragoste renunțăm la prima dificultate întâmpinată. Dragostea motivează, dragostea mobilizează, angajează. Dragostea este puternică. În Cântarea Cântărilor avem această afirmație. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o înnece. Și orice tânăr îndrăgostit îți va spune, așa este. Așa este. Și treci un pic de timp. Treci un pic de timp. Și nu știu de ce, ori își schimbe apele cursul, ori a plouat în amonte și vine așa ca un tăvălug, dar foarte mulți încep să nu mai aibă chiar aceeași impresie despre această afirmație. Ceea ce debutează adesea ca o iubire puternică, fără osteneală, se risipește. Fără osteneală se risipește și uneori chiar se transformă în dispreț, în ură. Nu știu dacă ați văzut petrecându-se astfel de lucruri. Oameni care își declară dragostea, oameni care spun că se iubesc, că se vor iubi până la moarte și după un timp devin dușmani. Se urăsc, spun cele mai urâte lucruri unul despre celălalt. Ce s-a întâmplat, oare? Ce s-a întâmplat? Ei bine, cred că e important să ne aducem aminte că dragostea presupune și osteneală. Știți ce este osteneală, nu? Efort, lucrare. Dragostea trebuie menținută, trebuie alimentată. Așa crește, se dezvoltă, se întărește. Avem un model în Dumnezeu. Este o afirmație pe care El o face. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine. E o mare diferență. Amintindu-ne ce spune Apostolul Pavel, că ar trebui să facem noi ca niște copii prea iubiți. Știți ce trebuie să facem noi ca niște copii prea iubiți? Să fim imitatorii Tatălui nostru, să-L imităm. Păi, mă gândesc că un lucru pe care ar trebui să-L imităm este și această iubire pe care ar trebui să o avem, în primul rând, față de Cel pe care Dumnezeu l-a adus în viața noastră și ne-a unit destinele împreună. Este și o dragoste pe care trebuie să o arătăm unii față de alții, ca frați în Hristos, surori în Hristos, componenți ai trupului lui Hristos. Este dragostea aceea pe care Duhul lui Dumnezeu o extinde, o aprinde, o întreține în noi și între noi, dragostea față de Dumnezeu. Apoi mai avem și nădejdea neclintită. Începem viața nouă în Hristos prin credință, o continuăm motivați și susținuți de dragoste și în ce privește viitorul suntem animați de speranță, de nădejde. Este unul din motivele pentru care frica de oameni este condamnată în Sfintele Scripturi. Frica de necunoscut, îngrijorarea aceea excesivă. Spune Domnul Iisus Hristos, nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Nu lăsați frica aceasta să vă paralizeze, să vă tulbure somnul, liniștea, să aducă anxietatea aceea incontrolabilă. Nu le lăsați. Hupomone elpis este exprimarea preferată de Apostolul Pavel, care ar putea însemna speranță răbdătoare sau consecventă. Adică o atitudine caracterizată de consecvență, bucurie. Știți cum e vorba aceea, am văzut luminița de la capătul tunelului. Și da, e da, așa o rază, spunem noi, o rază de speranță. Cu privire la viitorul credinciosului, nu este doar așa o uitătură prin tunel și să vezi, mai crește lumina, nu mai crește, vine trenul, nu vine trenul. Nu, este o speranță, o nădejde perseverentă. Apostolul Iacov, din nou, scrie chiar la începutul epistolei sale, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Și a fost o frumoasă dezbatere neapărat, dar prezentare a ce înseamnă cuvintele acestea. Este un fel de antrenament, un antrenament al răbdării, al credinței noastre. Răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți și voi desăvârșiți, întregi, să nu vă lipsească nimic. Și ce înseamnă oare mulțumirea? Vă aduceți aminte de mesajul de dimineață? Ce înseamnă mulțumirea? Să te uiți la ceea ce deja ai și să declari, nu-mi lipsește nimic. Să te uiți mai concentrat la ceea ce deja ai, nu la ceea ce crezi că îți lipsește. Iată adevărul Scripturii pus înaintea noastră. Este o mașinărie atât de performantă, industria aceasta a publicității, advertisingului. Ne face să avem tot felul de nevoi, să credem că ne lipsesc tot felul de lucruri. Nu știu că și vouă vi se întâmplă la fel. Dar o dată treci cu mașina pe lângă un panou, vezi, nu știu, poate mi-ar prinde bine. Auzi tot felul de experiențe și mai nou știți, de fapt nu mai nou, e deja de ceva timp tehnica aceasta în care suntem convinși nu de un produs, ci de experiența pe care ne-o oferă. Da? Nu ni se mai vând produse, ni se vând experiențe și experiențele acestea împlinesc viața noastră. Hai să citim din nou ce zice Iacov. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, adică să aveți răbdare și cu răbdarea. Dacă nici ea nu se formează dintr-o dată. Răbdarea solicită la rândul ei răbdare, adică consecvență. Ca să ajungeți desăvârșiți, ca să nu vă lipsească să nu vă lipsească nimic. Și autorul epistolei către evrei oferă o descriere a atitudinii credincioșilor în fața adversităților, în fața problemelor. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Suntem dintre aceia? Avem răbdare? Ne preocupă lucrarea credinței, osteneala dragostei, consecvența aceasta a nădejdii, perseverența în nădejde? Realiști, dacă suntem onești, dacă suntem, cred că trebuie să acceptăm că nu întotdeauna. Pentru că, din nou, inamicul are și el lupta lui de dus și niciunul dintre noi nu este scutit. Ba vine pe latura credinței și ne amăgește să ne declarăm mulțumiți cu lucrurile pe care le știm. Dacă reușește să ne împiedice să și trăim după ceea ce știm, deja câștigat bătălia. Sau dragostea ne amăgește că este doar ceea ce simți, adică dacă nu-ți place, nu e vina ta, e vina celuilalt că nu se face plăcut. N-ați experimentat niciodată ispita asta? Da. Nu-ți place de cineva? Păi e problema lui, e neplăcut, nu știe să se poarte, uite ce urât se uită la mine, niciodată nu-mi zâmbește, când îi întind mâna se uită în partea cealaltă sau și dacă mi-o dă. Deci are diavolul stilul lui și sistemul lui de a lucra. Iar cu nădejdea, ce nădejde? Nu vezi ce se abate asupra noastră? Nu vezi ce probleme sunt? Nu vezi că-s din toate colțurile? Nu vezi că-s medicale? Nu vezi că-s economice? Nu vezi că-s militare? Nu vezi că-s guvernamentale? Ne năpădesc ideologiile astea noi, o să ajungem, o să mai fie nimic de noi. Ce nădejde mai avem? Nădejdea noastră tocmai aceasta este, că nu în lucrurile acestea este ea plasată, este ea investită, ci este investită în promisiunea lui Dumnezeu. El a pregătit locul, El curăță până la urmă întregul univers, răscumpărarea își va face în cele din urmă definitiv lucrarea. Și viețile noastre vor fi total schimbate, total transformate. Până atunci însă, nu uitați lucrarea credinței, nu uitați osteneala dragostei, nu uitați această consecvență, perseverență a speranței, a nădejdii noastre. Amin. Amin. Cam anemic, dar mai sperăm. Mai sperăm. Haideți să încheiem. Fratele Iuliu o să rostească rugăciunea de încheiere.
Mulțumim, Tatăl nostru, care ești în ceruri, pentru că ai mai gândit o zi în viața noastră, Doamne, și mulțumim pentru părtășia pe care am avut-o întreaga zi la casă, dar mulțumim că mulți dintre noi care am lipsit săptămânele trecute am putut să venim din nou, Doamne. Mulțumim că nu ai trecut și prin experiența aceasta a bolii și ne-ai întărit credința, Doamne, și nădejdea că Tu ne vei purta și mai departe. Mulțumim și pentru cuvântul din această seară și trebuie să rămânem tare în nădejdea că orice ar veni peste noi, suntem în mâna Ta. Mulțumim pentru frații din Canada, Doamne, cu care ne-am putut întâlni din nou. Mulțumim pentru părtășia ce avem împreună, pentru slujirea pe care o putem face la cor, Doamne, și trebuie să ne ajut ca tot ce facem, Doamne, să facem din inimă curată și pentru slava Domnului Tău. Rămâi mai departe cu noi, te rugăm și este săptămâna care ne stă față și noi îți lăudăm numele și este în veci. Amin.
Și Harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți acum și în veci. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Și ne rugăm pentru